Eu creo que o paradigma clarísimo. Teño unha especie de déjà vu hoxe, eh?
Sí.
Dame a sensación de que todo isto xa o vivín, pero o impostor de hoxe é un paradigma, un resumo de do impostor
de impostores. É o máis impostor de todos, sí, de todos os impostores, digamos que é como aquel da canción de Sabina, non? De todas as vidas que viviu. Ademais eu teño que decir...
Levas lentes para o que están vendo pola tele, sí. Levas lentes ou son digamos no, son que son placas solares son, para poder
no, tamén podía ser.
Para que ese moreno poida incentivarse,
sí,
máis.
Hai discuten autores. Sí. Hai discuten, sí, autores, pero bueno, quero decir que eu creo que non só é un impostor máximo, sino que ele empezou sendo outra persoa.
Como?
Sí, sí. Ele empezou sendo outra persoa e decidiu convertirse no que é hoxe. Sí, sí.
Pero foi evolucionando, digamos, a Jorge Mira.
Exactamente correcto.
Era un pequeno cigoto sen madurar e acabou sendo...
No. Él era unha persoa, unha personalidade xa.
Ajá.
Pero unha personalidade relevante no mundo, mundial. Sí. E decidiu mudar a
él
Jorge
Mira. Él decidiu
mudar a Jorge Mira... Ganamos un gran científico, eso é, sí, o que, sí, gañamos, ¿no? Gañamos un gran científico, pero perdemos un gran cantante.
¿Ah, sí?
E aí o deixo.
Comeza o impostor.
O impostor, un podcast da Radio Galega con Kiko Novoa e Paco Lodeiro.
Un gran cantante, dis.
A ver, desvelo xa para que este, sí, sexa o preámbulo de...
Sí, podemos decir...
Era o ano 99, era o ano 99, porque eu teño xa unha vida longa.
Sí,
sí, sí, sí, sí, sí. Incluso hai a quen xa lle parece demais, non? Sí, sí, hai que decir.
Mentre non lle parece o de arriba...
Exactamente, bueno, pois era o ano 99, eu estou facendo un programa de televisión.
Qué raro.
No que me din, sí, xa estaba eu ali no 99, ainda non había, era, sí, outro,
non
século,
había televisión, xa estaba
outro, era outro século, era outro, sí, milenio incluso, digamos, era outra codificación de datos,
sí,
non había TDT. Ben, entón, dinme, vai vir un científico, un señor da universidade, que vai determinar cal era a temperatura.
Pues andaba con ese, do ceo, momento.
No, era o momento, era o momento de eclosión, era, sí, vai vir, sí, a explicar, sí, cal era a temperatura do ceo e do inferno. Entón, claro, eu por estes clichés, por estes estereotipos,
por favor,
por estas cousas tal, digo eu, profe de universidade, estaba pensando en dúas modalidades. Estamos falando do ano 99, século, sí, pasado. Digo unha de dúas, ou ven un tipo con garabata negra, traxe gris marengo,
sí, non?
E cunha carpetiña, non?
Ou ven algo así, lentes así caídos por nariz,
lentes, sí. Ou ven alguén con trenca de capucha, trenca de capucha, non? Con pantalón, digamos, sí, así de pata elefante,
barba de tres días.
E barba de tres días. Sí. Eran os dous estereotipos. E a quen me encontrou, atención, espera, para que vexas con, mira, Manolo Palmeiro.
Sí.
Ponme aí ese fondo musical. Aparece, sí, pola porta. Atención. Aparece pola porta.
Pero estamos falando do mesmo convidado.
Sí, 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 sí. Ah. Aparece pola porta. Thomas Anders.
Que dis?
Ti sabes quen é Thomas Anders?
Quen é Thomas Anders? Eu sei, no, pero bueno, hai xente igual que está escoitando que non ten nin idea que vive na ignominia.
Pois Thomas Anders, sí, é o moreno destes dous que van a cantar agora.
Que dis?
Sí, sí. Non podes parar de bailar, sabes tú? Aí tes.
Que bonito. Mother Talking, mientras facemos Mother homenaje Talking a bandeira francesa.
Mother,
qué bonito,
Talking,
¿eh?
Mother Talking, sí. Entón había dous, o Louro,
¿eh?,
e o Moreno.
Louro.
Dieter non sei que era, sí, o tal. E Thomas Anders, que era o Morocho, o Moreno. Entón eu, en vez de atoparme ali cun tipo con capucha na trenca ou con traxe de gris marengo, atópome o cantante de Mother Talking.
Jorge Mira, que tal, moi vos?
Que era guapo Moreno, cuidado. Era Juan.
Exactamente. Sí. E Jorge Mira...
Ti non nos no dices mentir, ¿eh? Aquí, no, mentiras,
o Juan
asustas.
E Jorge Mira era o mesmo home.
Sí. ¿Cantos anos tiñas, Jorge?
Tiña 30 anos.
30 anos.
Capuchinda sigo levando ahora, ¿ves? Aquí vai por televisión tamén, non?
Vai todo por... Sí.
Redes,
sí, 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 sí. Sí, un homenaxe tamén a Kapuscinski. Pero te xa en ese momento xa eras científico, con 30 anos...
Esa facía cousas raras.
Xa facías cousas raras, sí.
Xa publicaba,
bueno,
en Science.
Sendo un adolescente, imagino,
penso,
típicas,
no me,
pero
non me deixes mentir, non me deixes mentir, sí, pero penso que aínda ninguén galego publicara en Science. É posible?
No, había algún tal, pero dousa meter a pata por aí en algunhas cousas.
Ajá. Pois ti cando se che acende a luz de que o teu é a ciencia?
Pois pues no, nunca hai unha transición. Isto vas pouco a pouco ti facéndote. vaste facendo pouco a pouco, vas escollendo, vas dixando cousas.
Pero primeiro de todo que foi, a ver, a piscina.
En Caspascua, poñémonos en Caspascua.
Primeiro,
Caspascua.
Caspascua.
Caspascua é a casa petrucial en Vallo Zas, de Jorge Mira.
Pero esa parroquia.
No, no, a parroquia é Vallo. Pero casa de Jorge, Caspascua.
Entón hai un espermatozoide.
Sí, sí. Vale, hai tampouco un óvulo, fai falla. Ah, vale. Sí. Vale, podemos empezar aí, non me parece mal.
Ben, entón,
non antes, que... Sí.
E vas pouco a pouco ti escollendo. Eu se vivís, se pudese vivir 400 anos, faría 20 carreiras.
Xa.
Pero como só teño unha vida, teño que facer unha ou dúas.
A mí o que me flipa deste tío é a capacidade de organización. Pois bueno, me preguntaba che polo tema da ciencia, pero xa cando o espírito científico xa entra no teu corpo, ti xa facías piscina, corrías, bailabas e todo iso.
Si, a min non me gusta deixar nada a marxe. Procuro acumular experiencias, gustame nadar, gustame correr, gustame bailar.
Pero unha cousa que che guste nadar, hai que dicilo para a xente que nos está escoitando, outra ser campeón veterano.
Exacto.
De natación.
Claro.
Actual campeón. Damos con premio, vale. Logo, gustache o xadrez, vale, pero unha cousa é ser
tamén o xadrez.
Pero como? Claro, o equipo de Vallo Zas cos dous irmáns Mira, porque aí digamos que tamén.
Ah, tes un irmán que tamén lle da
tamén, sí. Químico.
Claro, un de física, outro de química.
Física e química.
Todo compenetrado.
Moito ánimo para a familia, ¿eh?
Todo compenetrado.
Sí, sí.
Exactamente.
Sí.
Temos tamén a labor de pastor dos cachorros católicos de Vallo, ¿no? Porque tamén
o CCD.
Esa misión pastoral de Jorge Mira importante, tamén.
Que segues.
No, coa pandemia a cousa de eso
aí. Perdiches fe.
Houve unha pandemia aí, como que houve que facer as cousas online, a min xa isto xa non me molaba.
Entón,
catequesis
online.
Había isto aí que...
Claro, aí estamos. Bueno, pois temos xadrez, temos natación, temos atletismo. Quer dizer, porque hai o triatlón, pero se hubiera un cuatretlón, que incluía tamén o, digamos, o axedrez, que
tamén.
Treme Xavi Gómez Noia. Porque Jorge é capaz de ir correndo, ir nadando e logo botar unha partida de xadrez tamén.
Segues dándolle todo isto.
Bueno, son cosas...
Bueno, a ver, é que claro, entón xa non fai nada. Jorge Mira xa non fai nada do que facía.
Teñen as súas épocas. Corres, seguir correndo, corro. Nadando tamén. O das grimas, non o fago.
Esgrima.
Baile, perdón, tamén. Outro galardón importante como bailador de baile de salón clásico, modalidade clásico.
Non calquera, latino non clásico.
Que me apuntou miña nai para casarme.
Exactamente.
Non apuntei, apuntoume ela. Díxome, empezas o venres e bailas con Ana Delito.
Sí. Ana Delito.
Sí.
Pero foi porque ti xa intuía a tua nai que podía ser un gran bailarín ou porque...
No, porque quería casarme, porque sabía que non había remedio.
E vamos ao práctico.
Claro, entón, claro, isto de... A xente era ten perrijos, como se chama? Perrijos.
Sí, perrijos.
Sí.
O canfillos.
Canfillo can.
Claro, a miña nai pues, igual vía o panorama e, claro, a descendencia, o sea, o ser vivo necesita propagar o seu xenoma cara ao futuro.
Pero non te vexo tal nestes momentos, eh?
Que, o sea, teño vos seme, eh? Fixen un día un seminograma. Teño vos seme.
Sí? Pero isto hai algunha máquina que che diga tal cousa.
Que che mide.
Que che mide, xa sei eu, pero digo
hai que sacar o seme
o experto,
antes.
O experto de eso de seme, Humberto Eco, non? Semiótica, é o experto.
Semiótica, hai, se non, así. Hai unha clínica que se chama así, UE. Unión Europea.
Sí. Pero a ver, cando expandimos os Jorge Miras polo mundo? Non,
pues non sei, vale. A ver, aí... Bueno,
estamos abertos no mercado, estamos as posibilidades.
Sí, abertos a contratación.
A contratación, sí, sí. Está aberto o período,
hay,
o prazo de contratación.
Na miña casa salí un destes dos chourizos deste de...
A ver, chourizo de, igual, podendo escoller.
Para dar a quenda,
bueno,
para dar a quenda.
Sí. Entón, daquela que faz agora? O sea, de todo o que facías, que foches deixando? Por isto do tempo, da ciencia... De que profesor, de que agora lle acaban de dar, bueno, segundo cando escoiten isto, porque isto depende tamén
sí,
do momento que escoiten, pero no momento deste programa, da grabación deste podcast, acaba de recibir o premio de premios da ciencia.
O Nobel Galego.
Real Academia das Ciencias. Rof Codina, sí. Que para a xente cincuentona e dai pa diante, lembrarán a Sancho Rof, que fora ministro, pues Rof Codina era...
Inda vive. Bueno, por lo menos cuando estamos grabando ahora.
O abo de Sancho Rof era Rof Codina.
Sí.
Que era, digamos, ainda que ten nome así de medicamento, así antigripal.
Sí, o de penso, non? Así para animais sí, o tal.
Pois pues
sí.
Este era un gran científico. Leva o nome todos os premios. E ahora, Jorge, mira, que teño que decir que debe ser o único caso da historia recente galega, non? Que está na Real Academia das Ciencias e tamén na das Letras.
Bueno, hai que estar nos dous lados. Cifras e letras, a mí, esta distinción, a mí, como que nunca me foi
ben. Aí Paco Lodeiro influiu,
Sí, sí,
estás tamén na Real Academia das Letras.
Sí.
Tive o honor de ser nomeado académico correspondente porque fixen investigación nas cuestións lingüísticas. E o que pasou agora é que me deron a Real Academia Galega de Ciencias, concedeume a medalla de investigación na área de matemáticas, física e ciencias da computación, que estou moi contento, porque hoxe o día no que se anunciou, estou moi contento. E moitas grazas.
Que igual cando imitamos este podcast ya quitaron.
Sí,
tamén. No,
pode ser.
Exactamente.
Pero que tan de malo? Tú que coñeces máis a Jorge Mira, algo malo terá este tío. Ronca, por exemplo.
Non teño datos. Mira, menos dormir, eu creo que xa fixemos de todos xuntos.
Sempre durmo só. A min, dormir con alguén, eu non entendo.
Atención a iso, explícanos iso. Interésame, a parte da ciencia.
Sí.
Un dos problemas que eu vexo na reproducción
sí.
É que eu non son capaz de dormir con ninguén. Eu tiño a cama dun 50 e non me checa.
Pero iso non é un problema. Como vai ser un problema esa reproducción, dormir con alguén? É a única fórmula que temos.
Pero é que dormir,
mortais de achegarnos,
de achegamento. Está mal pensado, ten que haber unha como liteiras ou algo, porque non, eu nunha cama non son capaz de dormir con ninguén, porque non estou cómodo.
Pero a tua cama é grande.
Un 50.
Pero non é capaz de dormir con ninguén. Isto é unha cousa que...
Entón, cando levas convidados... Mira, que sei, por lo que sexa...
Tenho outra cama.
Ajá, moi ben.
Mira, o meu primeiro soldo, eso,
Jorge, mira,
soldo,
ánimo,
O meu primeiro soldo da miña vida como bolseiro, tiña 22 anos, dediqueino a unha cama. Porque dormir é prioritario.
Sí, eu coñezo algún caso, que tamén fixo mesmo, e ainda lle sobrou despois para un cubata. Pero...
Unha cama.
Gastaches todo nunha cama.
Na prepotente, porque pasou un terzo da miña vida.
E esa cama ainda continua, non?
Agora hai outras camas. Pero sempre...
Hai un mundo de camas.
Eu non son de moito luxo, pero o meu investimento máis importante sempre é na tecnoloxía de cama. Colchón, somier, sabas destas que hai que pedir ao quinto nabo, super finas.
Sí.
Eu durmo en bolas, necesito que a miña pele
durmes en bolas.
En bolas, sí,
claro. Bueno, xa coñecen vostedes que tampouco atese sobre
por iso teño vos M, porque as miñas gónadas están libres.
As gónadas están libres, as gónadas.
Liberadas vosas gónadas. Si liberadas as vosas gónadas.
Unha recomendación.
Teredes vos M.
Está, cale a súa cámara, aí está. Vale. Liberadas gónadas.
Claro.
Xa.
Esa,
sí. Durmes en bolas. E é complicado convivir con Jorge Mira?
Non sei, vivo
só. Vivo,
vivo con arañas. Que
igual é unha intuición
no,
de... Sí. No, bueno, no.
Hai que decir que para entender ben isto hai que situarse no Instituto Alfredo Brañas de Carballo.
Sí, gran instituto,
Instituto Alfredo Brañas de Carballo, excursión de Cou, mítica excursión de Cou, que se facía antes no século pasado, sí, amigos, se facía excursión de Cou sempre.
Sí, en
excursión de Cou que foi a Benidorm,
No, era un carballero que había
dicho. Era
sí, excursión de Cou. A documentación está fallando
un pouco,
pero
no, vamos a ver, ti bien hai un cruce por camiña foi a Benidorm. Sí, en fin. Bueno, vale, perfecto. Entón, como adoita pasar neste momento da excursión de Benidorm, hai unha serie de xogos, verdade, consecuencia, este tipo de xogos. Entón, produce
o bello truco para pillar cacho.
Pero producirse por primeira vez un intercambio do que ven sendo un intercambio salival entre hoxe científico galardonado e unha compañeira do instituto. Quer dicir, primeiro morreu de Jorge Mira. A partir de aquí que siga el.
Sí, adiante,
claro,
por favor,
a ver,
compañero.
Se antes o da cama dicen que ten algún tipo de problema, o tema do ósculo vocal, bucal,
sí,
ten un problema, que é noxento.
Aí está.
O sea, para que me meteu Begoña, bueno, esa rapaz,
sí.
No, foi Begoña, punto,
a lingua dentro da boca.
Exactamente.
De onde queres que xa metera?
Pois noutros sitios, pero aí non.
Tamén se nos ocorre, non? Efectivamente, hai unha especie de mare magnum de ideas.
Cuidado que aquí, digamos que a orixe da explicación das cousas inexplicables está na excursión a Carballeira.
Un trauma que me quedou aí.
Excursión a Carballeira, Instituto Alfredo Bañas de Carballo, compañeros de instituto,
pita, un ósculo.
Pita que vou dicir Begoña. Entón, cando diulle un bico a Jorge Mira, e a partir de aí, el dixo, isto non é para mí.
Non para mí. Así non.
O sea, que alternativa tivemos dende ese momento?
Pois hai outro tipo de contactos de outra maneira, pero
exactamente, pero
a lingua, a lingua non está aí no seu sitio. As cousas teñen que estar no seu sitio.
Sí. O sea, no, hai xente que co tema, si sí, é certo, eh? Xente que a lingua hai que traballala, igual que outras cousas son necesarias no colexio, traballar a lingua tamén é necesario. E iso que hai clases de lingua, Teño meu fillo vai todos os días ten unha clase de lingua, pero aínda así non é capaz de currala como
puzzles, cada peza encaixa no seu sitio. O sitio non é ese.
Sí, porque a colocación, estás perdendo moito iso,
claro,
Paco.
Claro,
colocación,
cuidado,
da lingua, saber onde se pon.
Cuidado porque agora digamos
chegar ata o badaliño.
Sí, bueno, hay diversas modalidades. Hay modalidad de formigoneira, movimiento sí. centrípugo o centrípeto, que es decir, que
puede alternar. Hay movimiento percutor.
Hay percutor.
Percutor.
Sí, percutor. Exactamente. Digamos, con batería sí, sí. Parkside, con batería Parkside sí. De 20 voltios.
Claro. Sí. Limpeza bucal total, también hay. Claro. Un repaso, si era el. Pero tal, entonces, a partir de ese momento, déchaste cuenta de que...
Un trauma, que eso no era para mí.
Joder, pero a ver, todos necesitamos bicos ahora, en serio, Jorge.
Sí, pero bueno, momento... pero sin lengua, por favor.
Vale.
Sin lengua. O sea, una cosa, como en las películas de los años 40, 50, que son las que había, ahí no había lengua. Tí, sí. Clargable, que ya metía gracia que allí... Que ya metiese algo en algo. No.
Bueno, en cambio, teu amigo, sutil, o teu amigo, pues sabes que él es muy amigo de... No lo sabes.
¿De quién?
¿De quién es muy amigo?
Sí.
De James Bond.
Daniel.
Chámalle Daniel.
Daniel Craig.
Claro, son coleguísimos.
Mira, coñecino na festa de cumpleaños de Hawking, cando cumpliu 70 claro, anos, Stephen Hawking.
Hawking que non é un vasco, que xo que non
sí,
é leite.
Sí, exacto.
Sí, Stephen Hawking,
para descanse. Hawking. Sí. Entón, invitou-me, fixamos boas cousas, bueno, cando tivemos aquí en Galicia, fixamos nos amigos, invitou-me as súas festas, e nas festas del, había celebrity, estaba un tal Richard Branson,
sí.
Que ten a barba, pero... Loura, o pelo louro, todo louro, as cellas, todos os pelos louros, Branson.
Era Branson.
Sí, Branson. Estaba Brian May.
Brian May estaba.
Parece como Newton, pero alto, con zocos.
Brian May.
Atención, Brian May, 500 millones músicos de historia.
Físico,
a Jorge
también,
Mira parecía como Newton, pero sí, en alto.
Claro.
Con zocos.
Este nivel, amigas.
Con zocos. E tamén estaba Daniel Craig.
Estaba Daniel.
Joder.
Que viña de James Bond, que viña, porque teníamos que ir de Black Tie, que é o protocolo british sí, para estas cousas. Que os british son moi de
Black Tie.
Protocolo, Black Tie.
Iso que, smoking.
De pasariña.
Ajá.
E, claro, o este tipo parecía James Bond directamente. Uh-huh. E na película parece que é así como retaco, como... Pero o tipo está fino, carallo. O tipo
uh-huh.
É fucker. O tipo velo...
Sí. E xa ves aí que ven... Ves tipo, este en 10 minutos está aquí arrasando.
Está arrasando. Ten unha mirada... O sea, está máis fino do que parece na tele. Sabemos que na tele a xente como que engorda.
Sí.
Pois pues na cine igual.
Sí, no, de feito, Daniel Craig logo veo a feira Peisaco e a xente dicía...
Joder, vaya cambio de guión completo dicho, aquí, amigos.
O que di a xente as celebrities sí. Cando van a feira. Eres moito... Dice, nin eres tan gordo nin tan bello como na televisión.
Aí está.
Hostia, Daniel Craig.
Daniel Craig, sí. Sí, é Brian May.
Brian May.
Pues mira, cando morriu Hawking...
Porque estaba na casa del, non? De Hawking.
Era no Trinity College.
No Trinity College.
Sí. Pero Brian May, despois, cando morreu Hawking, fomos a misa, que nos invitaron tamén ao funeral, que era para amigos íntimos... E familia cercana.
700 personas ou así.
No, éramos 200.
200, menos, 200 en todo o mundo.
No, hai bancos como nas iglesias de aquí de Galicia.
E ali estaba Jorginho de Caspas.
Bancas. Sí. Eu como fui antes, pos mediante da do cano que diante. E no banco de atrás.
Puseche este diante, ¿no?
No, a mí cadrou.
Para coñer sitio, claro, nunca se sabe.
Eu son máis como teño moita experiencia nisto da misa.
Claro.
Hai que eu levo moita experiencia en colocación de bancos.
Sí.
E Brian May estaba detrás. É un tipo alto, fíjame, pero está así como abelloado, como que engurras, está como abelloado.
Bueno, ten os seus anos.
Xa ten niños tamén,
Ten anos, sí.
Tiño, sí, unha muller ou unha moza guapa. Viese que era guapa de antes de antes.
Xa de antes.
Ainda estaba guapa. Sí. Muller ou guapa?
De beleza casi perenne, podemos decir.
Guapa.
Brian May, hai que decir que tamén é catedrático. Un tipo, é astrofísico, non?
Foi
é
reitor, verdade, sí. Reitor honorífico
sí,
da Universidade de Liverpool.
Sí.
Honorífico da Universidade de Liverpool.
Mi madriña. E tes fotos de...
De Brian.
No, porque un poco... prohibían levar cámara para facer fotos.
Ya, pues no,
a Brian hai que traer unha vez a darlle algún premio Fonseca.
A un impostor.
Bueno, pues habría que decir, ya hai maneira de chejar él.
Claro, a Brian había que...
De todos os científicos así que coñeceches, que son moitos premios Nobel e tal, o máis inaturable que dis, joder, notase que científico que non hai...
Pois casi ningún, mira que coñezo case 50 premios Nobel, o seu análogo en matemática, casi ningún, todos foron riquiños. O máis raro foi John Nash, este que se fixera a película aquela dunha mente maravillosa.
Sí, unha mente maravillosa, que tamén estuvo en Santiago con Jorge Mira.
Esquizofrénico paranoide,
sí.
Pero estaba moi recuperado o home. Entonces, bueno, hasta con el fixen boa... Ben, eu ningún tive problemas.
A ver, é que hai que decir que tamén hai o efecto catalizador Jorge Mira. Pode ser repugnante, pero...
Claro.
Cadras con Jorge,
vais
a echar repugnancia. Vais a echar repugnancia porque, como él tamén é riquiño.
Algún deles ten vido a Baio, miña nai estaba un día, acórdome, sacando esterco das galiñas, que cheira mal.
Cheira mal,
sí.
O sea, porque hai varios tipos de esterco.
A que le baches cando estaba.
Hai varios tipos de esterco. Hai o esterco humano,
sí.
que ese non é recomendable para leiras, porque xente que consume cousas,
xente
que consume cousas moi raras. Entón, ese esterco non é bo para meterlle en galeiro. Esterco humano, non.
Esterco humano, non.
Esterco humano, non.
Ai, esterco de vacas.
Bon apuntar, porque despois chego a casa e...
Hai variantes. Vaca porco, que nas cortes están xuntos. Ese bo.
Vaca porco bo.
E pois está o esterco de galiña, que é o peor de todos.
Va.
Estaba miña nai...
É o hacendado dos estercos.
Estaba miña nai sacando o esterco de galiñas, que cheira fatal. E entro eu con unha señora, que era das grandes de IBM, das que creou a computación paralela, e entra... Quero pasar a ver a tua nai. Eu enseñándolle vallo.
Que necesidade, non? Decía, pero a ver, que agora está facendo, está traballando.
E mamá, tal, entón, miña nai, destrucou das galiñas. E a señora, toda fusiva, abrazos.
Claro, que
non pasou nada, estaba encantada. Os presuizos son os nosos.
Claro. Exactamente.
Esterco das galiñas.
Claro. De aí saliu o, digamos, o novo presume Esther Williams.
Teño que dicir tamén que das primeiras veces que saín, que cadrei de noite aquí con Jorge Mira, foron os Mestre Mateo.
Ajá.
Que alcohol tomase moi pouco, nos Mestre Mateo, xente...
Sí.
Vale, estiven aquí con Jorge Mira tomando, e eu estaba co rarito, porque ti non... Ti, que tomabas ese día?
Auga. Para cando un Mestre Mateo para Kiko Novoa ou para o segundo para Paco Lodeiro?
Sí.
Que se Paco se ten un ti, claro. Un.
Sí.
Esto é audiovisual.
Claro,
no audiovisual.
Claro que teña Paco un.
Kiko é ahora, é audio e visual tamén.
Non hai necesidade tampouco, quero decir que...
Ou un compartido, os
dos. Ou pos tres.
Sí.
Os premios Nobel son compartidos.
Sí,
porque non hai premios Mestre Mateo compartidos. Kiko Novoa, Paco Lodeiro.
Mandamos este podcast.
Sí.
Hai que mandar.
Sí, hai que mandar
este podcast.
Una subcategoría, una infracategoría.
Mandamos a categoría de mellores comunicadores para os tres.
Sí.
Compartidos.
Non, pos dos, que vos sodes parella.
Petí, por exemplo, na festa esta de...
Bebía auga.
Auga.
Sí, eu sempre... Eu son hipocondríaco,
Sí.
Eu... O sea, eu teño medo de morrer.
Non tomas alcohol por medo a morrer?
No, porque...
A xente que afoga con auga
primero,
tamén,
porque non me sabe. Sí. Porque non me sabe. E tamén porque mata neuronas. Pero cos vicios...
Que lo vai outra cousa.
Adolescentes.
Despois de Oliver Rodés, que é o que analizas augas.
Sí, debe estar forrado ese tío.
Oliver Rodés.
Ese e os sumidoiros, non? Como le chaman un catalán.
Bueno, despois de Oliver
Rodés... Rochoso.
Jorge é o tipo que máis sabe de componentes da auga.
No, pero a ver, eu procuro conservarme porque son agresións. Eu co alcohol, alguna vez, alguén me debeu dar un cubata de pequeno. E provei e non me sabía.
Sería nunha boda.
Sí.
Unha vez quedara para fumar a escondidas con Juan de Cuncheiro.
Oh, joder, non me estalla que non fagas nada. Ahora se o fixeches todo no seu tempo.
Juan de Cuncheiro, fumamos, era Celtas.
Fomos
a fumar a escondidas un paquete de Celtas. Eu teño unha cala de aquilo. Dixen, isto para mí non é. Aí quedou o tabaco. Eso é unha maneira boa de evitar as drogas e estas cousas. Probas así, non che gusta, quitas. Celtas, que era un tabaco que había antes.
Sí.
Que tiña un Celta aí.
Exactamente.
É certo.
Non sei onde fuche de fumar, pero probablemente...
Pero algún vicio terá tamén.
Era nun jalpón de algún sitio.
Sí, no, pero digo, en xeral, algún vicio. Cousas...
De Jorge Mira.
Sí, cousas que demostren a tua imperfección.
É difícil, Mira que eu teño
vicios.
Téñeme chamado xente incluso, porque como saben que convivimos hai moito tempo.
No, xa, para buscar algo, ¿no?
Como dixemos,
Gloria Serra, que
xa no século pasado nos coñecimos
sobre o asunto.
Dixéronme, téñeme chamado xente, incluso poñendo cartos por diante, ¿no? Para sacar algún trapo xuxo. Sí. Non hai.
Foi imposible.
Gústame andar sen roupa interior, a veces. Bueno, case xa.
Agora, por exemplo.
Agora levo posto porque veño de dar clase.
Sí. Claro, claro.
Sempre que podo, recordade, gono
tipo
das
modelo libres... talibán, digamos que dando clase non, a cousa co candeira, mellor.
No, porque se te moves a roupa de flosa fai efecto badajo,
sí.
Non
como sí, sí. Efecto berenguela.
Berenguela.
Claro.
O botafumeiro tamén.
Botafumeiro,
bueno, digamos, dependendo
todo. Importante cousa que eu estudo tamén.
Tamén. Quer decir que ti sabes que o máximo experto en movemento pendulatorio non go Nadal, senón do
Claro. Do
botafumeiro, Jorge Mira.
Sí.
De feito, os tiraboleiros, que son, digamos así, como antigamente, digamos, os constructores de catedrais, un mundo reducido. Pois Jorge pode se relacionar cos tiraboleiros.
Para os cuartos, por exemplo, para estarme aí contando a Palmeiro, para fin de ano, para dar os cuartos.
Por exemplo, tal,
podía,
no, pero non sei que pasará este fin de ano, e aquí enfiamos con outra noticia clave do noso protagonista. Non sei se terá que estar presente como celebración de cambio de ano. unha praza que leva o seu nome, atención, porque estamos falando de ser vivo, que leva que ten unha praza que leva o seu nome.
Muy forte.
Ademais unha praza con auga, é dicir que ten auga, xa que ele é moi de consumir auga,
sí.
Ten fonte de auga.
Aí tiveron sorte, no concello de Zas, porque claro, porque só bebe auga, se fose outra cousa sería a cousa máis cara tamén.
Sí.
Auga nada máis.
Coca-Cola como a que dispres, pero non, auga, auga.
Pois temos praza.
Praza Jorge Mira.
En Baio Zas.
Moi forte iso, eh.
Pero ademais é unha praza. Que vamos, que me fan a min, que se é unha praza de un metro cuadrado.
No, no, no.
Non queira eu ter unha praza, Concello de Oleiros ou de Culleredo, de Chanta... Non quero. Pero a praza Jorge Mira é brutal.
6.000 metros cuadrados, ali faz a feira, fan esas festas, xa tuvo como dominicano, faltamos satélites por vir, ainda.
Pero é que
pero xa ilustres,
no, vamos a ver.
Ilustres.
Iremos, hai que facer algo na praza Jorge Mira en algún momento da nosa vida. Hai que poñelo como meta. Nos non podemos ter praza propia. Pero algún día, facer algo na praza Jorge Mira... Convalídanos, lixeiramente.
Un Galicia por diante.
Claro,
un nós
que
impostor.
Temos procedencia do Concello de Abegondo, os dous, temos aí vinculación con Abegondo, puxéronlle aula, nome ás aulas do.
Sí, non nos caeu ninguna.
De xente máis ou menos coñecida.
Sí.
Está, de feito, está Jorge Mira como un dos que.
Está Jorge Mira, ¿verdad?
Jorge Mira, ten un nome.
Teño varias aulas por aí como un nome.
Hai no Concello de Abegondo, do que nós, insisto, somos.
Vamos, nós traballamos asunto todos os anos que temos unha comida.
O nome da plaza, sí. No, o nome dun aula. Aula Jorge Mira, que vou te dicir unha cousa, nunca a Cines foi.
Sí, sí,
teño,
no Rosal,
nunca a parroquia de Cines foi.
No Rosal, en Vila García. No, pero mira, por da praza.
Sarandós, Nino Cheirou.
Sarandós, son alle de Susan Sarandós, da actriz.
Sí, sí, sí. Meangos, nah.
Claro.
E aquí está.
Pero da praza é moi forte.
O sea, sí.
O da praza, realmente, cando ves ali a placa esa de bronce que puxaron, ademais, Baio non é unha aldea, Baio é a porta de entrada na Costa da Morte.
Exactamente.
Pois alguén ten algún tipo de dúbida. Baio é unha zona, pero vamos, capital e nodo.
Pero non é Carballo, inicio da Costa da Morte.
Aquí discuten autores. Cuidado, aquí xa estamos entrando nun terreno
tema sensible este,
Un tema moi sensible, moi sensible,
de conflito bergantiñá.
Sí, sí. E cando paseas por alí, que pensas,
rara,
que sentes?
Unha cosa moi rara, tiños, bueno, hai un pouco de síndrome do impostor.
Sí,
xa.
Síndrome do impostor, aí sí que hai un síndrome de unha síndrome, porque a síndrome é feminino.
É feminino,
sí.
Aí saíu académico da lengua.
Totalmente, moi ben.
Digo cho eu. Porque sí. Queda un pouco raro, porque o alcalde dixo na inauguración que cando analizaran no equipo de goberno, por primeira vez votara PP todos os partidos
unánimemente hubo consenso, por primeira vez na vida da política. Primeira
na historia da política en Galicia,
sí, sí.
Hubo consenso.
Sí. E o alcalde dixo que cando analizaran que había un único pero, que era que estaba vivo.
Bueno, pero tamén
alguén bueno, suxe, eso pode ser
tampouco hai que matalo, tampouco hai que matalo.
E a máis non hai que esperar 10 anos, como nas letras.
Tampouco hai que matalo.
Entonces, tampouco me parece.
Non tampouco fai falta, se non pode ser, non arregle de de estar vivo porque tampouco quero morrer para
sí.
Que me den a plaza.
Bueno, pero todo se por unha praza. Pero a mí me din agora que me dan a praza.
E morres
agora mismo.
Pasada, vamos. Un placón ali, un monolito.
Sí, sí, sí.
Un amigo pa meu amigo Lito, vale? Cunha placa de bronce. Que non a podo roubar ninguén, porque hai moita cosa esa. Está ben metida para dentro.
Está ben metida, sí, 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 sí.
Iban a facer de cobre, pero dixeron vamos a esperar outro
iso,
día.
E iso, pasas por ali, alucinante, porque todos os días non estou afeito. E de feito na cartelería pon festas de Baio na praza Jorge Mira Pérez.
Estamos.
Sí, sí, eso xa o vin eu, sí.
Isto, cuidado, cuidado,
Muy forte.
Cuidado.
E cando che din, oi, que che parece, onde estabas ti cando che fixeron a proposta?
Nun xantar co alcalde, co teniente de alcalde, e con meu bo amigo Santiago Garrido.
Santi Garrido.
Que te coñeces.
Compañero da Voz de Galicia, en Vico Grande, Santi.
Estaban ali con un xantar que eu non sabía pa que era. Dicían, o alcalde quere xantar contigo, pero que me chame por teléfono. Non quere xantar, pero que me mande un WhatsApp. Vamos a ver, pues,
claro.
Non podemos quedar na rua. No, xa empezou a mosquear o tema.
Sí, a cousa debía ser moi importante.
Eu dixen, o sábado non, porque teño que comer o caldo en Caspascua.
Caspascua. Claro.
Quería quedar o sábado.
Se perdeu de ter inaugurada a praza, diga, seguramente por culpa dun caldo.
Bueno, pero o caldo a señora Lola mereceu.
Claro, vale, entón, isto era antes de Nadal. A plaza inaugurábase como 15 días despois. Entón, eu, como fui quedando, a plaza inaugurouse sen nome. E claro, cando pasou, era Día de Reis, dixen, pues, bueno, tanto me reventaron a cabeza, Santi, eu... Dicen, vamos comer, vamos xantar os dous, pero un luns.
Pasou, canto tempo pasou?
Pasaron como 3 semanas ou así.
3 semanas.
Claro, Nadal, eu non... Entonces, pasaron 3 semanas, foi un luns, porque o sábado teño que comer o caldo. Vale? E o luns, dixeron, quedeime. Claro, tuvemos no xantar, aí falando de todo, eu non sei, pa que estamos aquí?
Pa que me teñen aquí, está ben a comida, está ben, pero...
E cando me digo ao final, e dixen, como? Que praza? A praza? A grande, sí. Claro, quedas un pouco descolocado e dis tédelo claro, pensástelo ben. Está todo mundo de acordo, ninguén. Tú cara, queda unha cousa moi rara. Eu no meu currículum teño 43 premios co de hoxe. Xa o puxen no currículum.
43 co de hoxe, cando gravamos isto, que igual cando se emite, xa ten 44, 45 ou 50. 50. Total, sí.
Ah. Pero isto non conta como premio da plaza, non meto no CV, non meto no currículum. Pero isto é unha cousa que é distinta a todo.
Sí, ¿no? Sí, sí, sí.
Mira, miña nai que está pasa de min, miña nai pasa moito de min.
Sí. Non lle fixo ilusión tampouco.
Miña nai pasa moito de min. Digo lle que tal, fai así coa gafa, mira, bueno,
vale. Saca dei que
pero,
estou vendo.
Cando lle dixen a da praza,
aí sí.
Viña con esta, ten así unha bañeira de plástico onde mete as rabizas e tal. Como? Entonces pousou a bañeira na mesa. Dixo, ostra, cuidado, chaval.
Aí deixeste conta da importancia do asunto.
Esa me dixo, iso, a ver, como é iso? Entón, dedicoulle un minuto de tempo. Pois fui ao seu.
Sí.
Pero si
noto, pero ese minuto foi un minuto...
O sea, si nos outros casos lleva cero coma, dixo, ganei a medalla esta tal.
Moi ben, bueno, vale. Pa ti toda.
Veña. Bueno. Unha vez viñera a mestra, creo que era de segundo, de EGB, con mi hijo pa casa. Trouxome a casa. E foi dicir a miña nai que o rapaz, bueno, pues que tiña unhas capacidades boas, que lle viera certos detalles, que bueno, que era un rapaz que había que...
Cantos anos tiñas? Bueno,
tiña sete
anos. Sete anos que... xa dixo...
Sí, sí, sí.
Sí, esta tía ten unhas capacidades.
No, porque eu xa, con tres anos, xa o cura de Baio, cando...
Con tres anos?
Con tres anos, o cura de Baio, chegara a Baio, novo, don Francisco, que xa morreu, lamentablemente, e cando chegou, era ano 71, por aí, 70... E dixeronlle que había un rapaz un pouco raro na casa de Pascua, entón me fui conocer, que lía de pequeno.
Con tres anos.
Entón sempre me conta que unha das primeiras cosas que fui facer a Baio foi ver que ese neno do que falaba,
que xa lía.
Que lía de corrido e tal, ¿no?
Sí. Entonces, aparece unha casa de ti collendo corrido de la Sera.
Habría xente que teria medo se estaba
poseído
algo.
Claro. Entón, miña nai, tal. Entón, en EGB, pues, veo ya a mestra dicir a miña nai, esto falamos dos anos 70. Esto, ahora en día hai, o sea, hai programas de todo tipo.
Ahora hai de todos.
Sí. Daquela non había nada. Entón, miña nai,
claro, Jiménez.
Quedo ali, e dí, bueno,
amigos del misterio.
A mestra traerte, a falar así ben de ti. Entonces que faz moi ben a tal, que bueno, que entón que queres que che dé? Claro, eu alucinando.
Iso dixo chocura.
No, miña nai.
Ah. Claro.
Dixo, a ver, pídeme, pero pídesumela. Penso ben. Porque será a última vez que faga algo disto.
Anda.
A última vez. Teño 53 anos, o sea, dixo, penso ben porque non vai haber outra vez. Dixo, pues, lévame na carretilla a horta da fruta e tráeme. E a tipo colleu a carretilla, dixo, monta aí. Aí me montou, levoume na carretilla hasta a horta da freita, volvime de descargoume, ala, felicitado quedas, nunca máis.
Os sete anos,
non había PlayStation,
que había vacinado.
Non sair aínda o FIFA 23.
Non se podía pedir PlayStation, non se podía pedir. Aí está, o permiso fiese.
O FIFA 71 aínda non salira tampouco. Non
saía o FIFA 71.
Carretilla e vuelta, iso me. Acórdate que nunca máis, pues, a tipa cumpriu, nunca máis.
E depois das cousas paranormais que van sucedendo a partir dos tres anos, de cousas que vas facendo antes de tempo, este chaval é rarito, que máis cousas foron aparecendo? Tres anos e alías?
Sí.
Vale.
Sí, lía. Escribía sí. Fatal.
Ajá.
E sigo escribindo fatal.
Como di miña nai, a letra dís, non? A caligrafía.
Sí, sí, como di miña nai, o fillo ten tres problemas. Como lé... Non, perdón, como lé, como escribe, como fala, que non lle gusta cando... Como falo, non lle gusta, que falo moi rápido. E como viste.
O próximo impostor coa nai de Jorge Mira, eh? Creo
que... Como viste, como fala, como escribe.
Sí.
Sí, sí, non é a miña primeira.
Bueno, pois pues, en contra da opinión da señora Lola, que eu respeto e admiro profundamente, pero con diferenza ao que opina ela, a elocuencia, a capacidade de explicación de Jorge Mira, digamos, é casi unánime, non? Que decir, todo o mundo di, si algo non o entendes, que cho explique Jorge Mira e pasas a entendelo. Ata a Lei D'Hondt, eu recordo unha vez que nun programa que fixemos xuntos explicou a Lei D'Hondt, entendímola. Cuidado.
Sí.
Non é sinxelo.
Gañaba o PP tamén con esa explicación.
Ele é capaz de explicar cousas que son moi difíciles de explicar. E aí entro ca pregunta. Isto de divulgar é unha cousa, é unha necesidade túa?
Jo,
porque desde pequeno.
Moi boa pregunta esa, eh?
Porque desde pequeno.
Cando empezaches a divulgar?
Claro.
Vai natural porque ti cando contas as túas cousas aos demais e cando fas moitas cousas estás a contalas, non? Empecé cando foi o tema do Céu e Más Inferno, que foi ao ano 98. Ese artigo acabou na revista Time. Na revista Time, na Time, esta.
Sí, sí.
Acabou no
que
New Yorker.
Que non recibe un
acabou no New Yorker, acabou no New Yorker, acabou na revista Der Spiegel de Alemania.
Vamos.
baixou para baixo despois, isto foi mundo anglosaxón, despois baixou para baixo, chegou a España, acabei no programa de María Teresa Campos.
Mm-hmm. Bueno,
Telecinco, cúrpide, onde vai.
Claro.
Entón empezas a contar as cousas, pero é simplemente por arrastre. Despois liáronme aí o señor Lodeiro no programa que facía, que era o programa que serán, e vas arrastrado. Despois
a partir, é certo, el veu facer ese programa e dixen, este tipo ten que seguir na tele.
E aí empezou a miña vida audiovisual con el. Pois me arrastrou a radio, cando empezou coa radio. E aí xa fui a cousa arrastrada. Que, cuidado, naquela época non había isto da divulgación, non existía.
Non existía, non existía.
Fui a primeira sección a dun programa que había na Radio Galega e a que había no que serán. Foron as primeiras seccións de ciencia en galego no medio audiovisual galego.
Primeiro
abrindo camiño.
Primeiro no que serán na tele e logo no nunca tal oír aquí nesta casa.
Foron pioneiros os dous, como está recollendo un informe do Consello da Cultura Galega, por certo. E nesa época era moi raro e había xente que non vía ben que eu fixese esas cousas.
Porque era, é certo,
como... pero no ambiente académico.
Sí,
ambiente académico, claro.
Porque era deturpar.
Deturpar era.
A, digamos, o paradigma ou deturpar o canon. Entón eu, como dixen sempre, como digo sempre nos foros aos que me invitan, divulgar ben de vulgarizar, e tens que vulgarizar. Porque se non vulgarizas, e se non
popularizas, se chegas a un nivel baixo, pois pues entón
chegas a...
Pero deberíase vulgarizar tamén na universidade, non?
A universidade é un pouco académico,
ah, pero podes... non entendo nada da universidade.
Tens que rigorizar. A mí cando me falan de unha divulgación rigurosa, queda un pouco raro. Cando me deron o premio da Fundación BBVA, que mudou Francisco González, o señor que era,
sí, non che grabaron, non che grabaron as conversas telefónicas.
Non me grabaron as conversas telefónicas. Sí.
Bueno, non grabaron, igual grabaron e non saíron.
Un acto no Palacio do Marqués de Salamanca ali en Madrid, unha cousa super tal. Por certo, o señor moi enrollado, díxome,
todo onde é? Fixo unha hipoteca os 10 minutos, estaba saindo
de ali. Todo onde é?
Todo onde é? Gallego, ya lo sé, hombre, que eu tamén sou gallego. Pero de onde? De onde? Pois de País da Coruña, de Baio. Hombre, de Baio. En Casa Cruz paro yo muchas veces, que mi mujer es de Mens.
Anda.
A muller de Francisco González é de Mens.
Sí.
E descubrín que ese señor, que tiña tantos cartos, agora que hai un desgraza, pero moi importante ese señor, pues pasaba por Baio, paraba ali en Casa Cruz a tomar os callos.
Sí, sí. Le di chantada, de Chantada City. De
chantada, pues bueno. Entón, bueno, cando me falaban deso, de premio por su rigor en la divulgación, digo, isto non está ben feito. Non, é como un branco moi negro.
Oye, outra cosa, outra pregunta. Cada vez que chega o cambio de hora, ti, a partir de que día empezas a admitir esas chamadas para explicar o tema do cambio de hora?
Entón, empezo como un mes antes.
Un mes antes. Estamos os jornalistas chamando a Jorge Mira para preguntarlle do cambio de hora.
Se empezamos a dar a lata, sobre todo a semana antes, é moi intensa. É moito, moito, moito leira que se achar,
Pero hai que decir que das cousas todas de Jorge Mira, onde eu creo que demostrou máis capacidade de convicción, porque xei de moitos que estaban absolutamente en contra da opinión de Jorge, pero isto vivino eu así, xente que estaba absolutamente en contra, chegou Jorge Mira, deu a explicación,
convenceu non
e cambiou totalmente a opinión.
¿Sí?
Pero non estamos falando de chacaritas, estamos falando de xente con poder político de tomar medidas. E que logo de falar con Jorge, esas medidas...
Te ponte. Madrid, Banco de España.
Ahí estamos, sí, ahí estamos.
En fronte do Banco de España está o agora Ministerio de Igualdad.
Exactamente.
Antes Secretaría de Estado de Igualdad. Ali me chaman para unha, a señora Secretaria de Estado para unha reunión da comisión que se
foi aí dous, tres anos, non?
Fai catro anos.
Cuatro anos.
En Consejo de Ministros.
Antes da pandemia.
En Consejo de Ministros nombraron aí esa comisión de 12 persoas. Eu chego ali a Secretaria de Estado presidinda, un montón de directores e directoras, os 12 membros. Hai unha película de 12 homes do patíbulo.
Sí, sí, sí.
Ben, chego ali un dossier. Bueno, pois vamos a facer unha regulamentación para proceder a eliminar o cambio estacional de hora. Dixen, como? Aquí vimos para eliminar.
Ti dixeches, non? Diante de toda esta xente, sí, sí, que tiña, sí, todos, sí, os papéis preparados e viñan todos ufanos,
sabían todo
e contentos.
Sabían todo o tema cocido. Dixen, como?
E chego de Zaz dicindo, como?
Estaba todo o peixe vendido. Foron chamar aos expertos para eliminar. Veu que eliminou tamén a cantante. Veu que eliminou para eliminar. E todos estaban, digamos, como mornos,
sí,
menos Jorge Mira, que plantou cara. Conto,
Jorge. O follón que se montou, non se pode falar que son cosas secretas, pero fontou ese follón.
Sí, sí, sí.
Tomamos de follón meses.
Pero contra ti.
No, contra todos.
Contra todos.
Pero bueno, Sodoma e Gomera, e ao final, claro, a cousa quedou equilibrada.
Exactamente.
Entón foi cando a señora portavoz del gobierno, que daquela creo que era a señora esta que era ministra de Educación, a... Como se chamaba?
Calvo, Carmen Calvo.
No, era outra señora que era ministra de Educación, home.
Sí,
que era a señora así moi seria.
Xa sei que me di, sí.
Voceira, portavoz del gobierno.
Sí.
Es que los expertos no se ponen de acuerdo. Na comparecencia que tivera despois do Consejo de Ministros, que non se ponen de acuerdo. Alif quedara que era esa mítica frase, Moncloa pues dixera que eso, que non se ponían de acuerdo.
Adiaron a decisión.
Isabel Celá.
Isabel Celá. Ah,
sí, Isabel Celá, hombre, Isabel por Celá, favor. Sí, sí, Celá. Isabel
Celá. Acaba de vir a cabeza agora.
Bueno, pues aí salvouse o cambio de hora en España.
Grazas a ese traballo, pues
a Jorge Mira.
Haberá moita xente que non diga, pues por culpa de Jorge Mira non hai este cambio de hora.
É cuestión europea, pero España, digamos que bloqueou tamén. É certo que había en Portugal o señor Antonio Costa, que ten un físico como regulador da hora.
Un pouco gordo.
Rui Xoxe Agostinho, que lle mando un saúdo, que é o director da hora en Portugal.
Coñecino eu, un presuntomo Jorge.
Rui Xoxe Agostinho.
Eu vou a Portugal, é o primeiro que
digo. Falei con él, gracias a Jorge Mira.
Rui Xoxe, sí. E Antonio Costa, que é o señor este que é primeiro ministro de Portugal. Pois iso, que Portugal tampouco. Entonces, bueno, aí despois, no que foi esta cousa da Unión Europea, como que pararon un pouco o asunto. Hai que dicir que tanto o Parlamento como a Comisión fliparon. O Juncker flipou. Sí. O Parlamento, eu falara con don José Blanco, o que lle mando un saúdo, sí. Ex-ministro.
Hai quen lle chama Pepiño, pero como ten confianza, chamalle don José.
Eu falei con él, intentou defender ali un pouco a cuestión, pero aquilo era unha manada, era o último día do Parlamento Europeo antes de disolverse para as eleccións. Bueno, unha cousa tal, menos mal que acabou cundindo un pouco a razón no grupo este dos presidentes e dos ministros do ramo, que son os que deciden. E aí empezaron a ver os problemas, e o Juncker empezou a ver que non era tan fácil como el pensaba. E bueno, pois afortunadamente seguimos cunha publicación do Boletín Oficial de Estado.
Seguimos cando estamos grabando agora, insisto, ¿eh?
Sí, sí, sí.
Hasta 2026 polo menos, que o BOE se publicou.
Hasta
2026, está publicado hasta 2026. Sí. No 2026 volvemos a falar si queren.
Oye, en relación cos alumnos, un pode manter unha relación cercana, empatizar con eles, ou porque claro, tanto colegueo a min tampouco.
A ver, aí ha hecho unha cousa un
pouco. O igual, ao contrario, sí, igual o estudante di, este colega vou chegar a él. Jorge Mira ha dicho, coidao que eu xa pasé por esa época e son profesor.
Gran asunto que está sacando.
Adiante, compañeiro. Conectamos
hay
todos
diferentes, claro, si te pasas ou te quedas culto, claro. Se te pos moito de colega, pasa como os que ten fillos. Outro tema a resolver dos que teñen fillos. Es pai ou es colega?
Exactamente.
Pois hecho o mismo. Eu practico cos alumnos. Como fillos non teño.
Muy bien.
Entón, cos alumnos eu procuro ter boa relación, porque me gusta o contacto coas persoas. E se vou de catedrático estirado, eu fui un catedrático moi novo, fui un catedrático máis xovenciño das áreas de ciencias. Entón, a mí non me vai o toque. Se vas de catedrático estirado, pois como que tampouco acómodo. Entón, eu prefiro unha cercanía, aínda que claro, se te pasas moito, despois tamén eles.
Claro.
Pero alguna vez arrepentiste de decir, aquí, demasiada confianza e a ver como vou agora para atrás.
Non, home, porque máis ou menos eles, os de física son moi bons alumnos, porque física ten unha nota de corte altísima.
Veñen educados.
Con 12 medios de entrada en selectividade, entón claro, esa nota de corte das mellores, e notas que sente moi boa,
Pero pode haber o caso, metendo o dedo na aí. Pode haber o caso que o alumno sexa dun área de procedencia similar, semellante a Baio Zas ou zona, digamos, que saia en Santa Comba, por decirlo de alguna maneira se clara. Pode ser que ese alumno tamén saia en Santa Comba,
lugar de lecer, augas tamén nos bares de Santa Comba.
Lugar de lecer tal, e que pasa se un está en Santa Comba a altas horas da madrugada e aparece un alumno de física?
Bueno, pois hai unha empatía natural, territorial.
Sí.
Bueno, pois compartes moitas cousas.
Pero incluso que a súa nai, amiga da túa nai, por exemplo, do contorno así cercano, que non é só pola afinidade do lugar de nacemento, senón que hai algo máis, unha relación.
Nunca me deu problemas. Eu, máis ou menos, si...
Pero pasouche alguna vez?
Non, se ten que levar unha nota baixa, leva unha nota baixa.
Non, pero quero dicir, pasouche de ter estudante moi cercano, a familia...
Non, a familia non. Pero de ser estudantes de cerca, sí, claro.
De cerca.
Cerca, sí, claro, claro. A Costa da Morte ten moita densidade, porque, fíxate, eu nacín en frente, ao lado, o carón da casa do fundador da endocrinoloxía en Galicia, cerca do Pazo das Torres do Valle, onde estaba o Víctor López Xoane, que é o grande doutoralista de Galicia, veciño ao lado, Ángel Carracedo, Santa Comba, un saúdo para Ángel. Entón, é unha zona pois moi densamente poboada de científicos.
É certo, sí, sí.
É así.
Sí, sí.
É así.
Claro, nacimos bastante máis longe dali, e notase que non se nos pegou absolutamente nada. Sí, sí. Claro, e na universidade, a vida na universidade, o día a día, o traballo de investigador... É moi diferente do que pensabas ti nun principio. Non hai unha certa apatía das rutinas entre o que un quere facer e o que pode facer?
digamos que non, porque eu digamos que fun aumentando dunha maneira ao mellor pouco prudente o meu abano de áreas de coñecemento. Entón, se empecei traballando en física de materiais,
sí.
electromagnetismo, depois acabei traballando en dinámica de sistemas sociais, acabei traballando en física matemática, acabei traballando en álxebra, acabei traballando en análise matemática.
En análisis da lingua, por exemplo.
Análisis da lingua, reumatoloxía.
Reumatoloxía, mira, por fin algo serio, algo que nos interesa a todos.
Espera, reumatoloxía antes non me interesaba, pero ahora está me interesando de unha maneira terrible.
Así que sí, hai 10 razóns. Polo que...
Claro, teño traballos tamén de enxeñería eléctrica, de enxeñería química,
nanotecnoloxía... Céntrate na reumatoloxía.
Claro, entón...
Da evolución do galego, que tamén en Cataluña se interesaron.
Tamén en Cataluña se interesaron. Contanos eso. A un foro que era a Aula Turró.
Aula Turró.
Que cando vedes a Pere Aragonés, toda esta xente de Cataluña falando desde un edificio moi bonito, así que teñen unha especie como de escaleiras moi raras, teñen así como unha especie de... De corredores,
Alcarrar,
unha casa así moi tal.
Alcarrar.
Fui nesa casa onde eu dei a charla esa.
Na Turró.
Nunha desas casas que tiñan uns tapices
que estaban Alacante, mira.
Unha cousa moi rara. Puseron unha suite ali nun sitio, o sea, tratados a corpo de reis cataláns, a lo máximo.
Aí Pastuqui.
Aí Pastuqui, que día que fun eu,
Pastuqui. E para investigar, claro, depois chegas a Galicia.
Para dar unha conferencia plenaria ali pros cataláns, pro Instituto de Estudos Cataláns. Les gustou moito a idea miña esta do cohabitación dos idiomas. Pero claro, como teño tantas franxas, de feito un reitor díxome que era o único caso que coñecía dun científico que abranguese todas as áreas de coñecemento nas que está dividida a universidade. De feito, a Real Academia Galega de Ciencias, neste premio que os se me dan, destaca, como era, a originalidade e calidade dos seus traballos en tan ampla variedade de disciplinas.
Creo que nos pasa a nós. Nos estamos moi centrados nunha disciplina que é o idiota diante da tele.
Exactamente, si estamos aí máis
de como no deporte, baile de salón, esgrima, un pouco todo, un pouco baile.
Esgrima dixéchelo.
Dixéno porque era malo polo lombo. Porque dun lado
só. Claro. Si fuera con dous espadachín a dúas más, era máis equilibrado.
Sí, claro. Un saludo para Rosa María Cano, que era a miña profesora, campeona de España, por certo, de espada.
Sí.
O home de Vitruvio non podría ter ese corpo si fuera...
Non podría ter ese corpo. Sí. Hai que dicir que, claro, unha cosa que sempre me preocupou moitísimo, e fixadevos como son as cousas, era que sempre notei que tiña as costelas asimétricas.
Anda.
Sí. Un tema que me asociou moitísimo.
Nunca pensei en tal cousa.
E tiña unhas, un pouco máis saídas que dun lado que do outro.
Xa.
Eu tiña isto son deforme e tal, ata que un día me entero que claro, digo, o corpo non é simétrico.
Non, pero estou boísimo agora que me estou dando.
O corpo, corpo non é simétrico, iso para min foi unha revelación. Unha revelación, porque dixen, claro, porque non somos mitad a mitad. Entón, quedeme tranquilo.
Pero non hai adiante, eu xa sabía dende hai tempo, claro que non somos
mitad a mitad. Eu sabía que hai
un... De feito, din que os máis guapos son os que teñen máis parecido entre un lado e outro.
Pero esa simetría non é outra, de feito, os testículos, volvendo ao tema de antes, que
vamos ao tema con Nadal.
O tema con Nadal, atención.
Fixadevos vos, que sodes chicos, que vos cai máis un que outro.
Sí.
Sí.
Normalmente
a mí, veces,
creo que se chama para que la cargas tamén.
Sí.
Para que la cargas, ¿por qué? Porque a naturaleza é moi sabia.
Hai xente que lle arrastran.
Se estiveran simétricos, o pechar as pernas chocaría un con outro.
Claro.
¿Vale?
Claro.
Chocaría un con outro.
Sí, claro. Sí,
sí. Doi, de feito, hai
está todo pensado.
Non pensara niso.
Que me contaba un día un amigo meu, dicíame que un chiste que era un capador de monos.
Capador, vanse de monos.
Sí. Non sei onde era. Entón, como faz para pagar? Pois mira, collo dúas pedras. Poño yo estes testículos no medio e coño unha pedra coa outra e fago pa.
Claro. Con un sistema coñecido ancestral, ¿no? Coñecido de pais a fillos, fillos a netos.
Iso ten que doer un montón. E digo outro, home, aparta os dedos que non che pillo os dedos.
espera, que estamos xa elevando o nivel que eu creo que
estamos elevando o nivel.
Espera. Non podemos non pode concluir este podcast, sin que conte o chiste.
Tenémolo, Jorge,
sin que conte algún chiste de tomates que é a especialidade de Jorge.
¿De
do Capitán Tomate?
Claro.
O Capitán Tomate.
Vamos a ver, por exemplo, hai que decir que o
de como Jaimito,
hoxe
como...
día, vamos a ver, hoxe día denostado as hoxe denostadas tintas de Arévalo, non? Wow. Tiñan, digamos así, varios cortes de chistes que había, chistes de moros, gangosos, de gangosos, de mariquita, todo este tipo de cousas,
hoxe denostado fina, porque, humor fino filipino.
Pero Jorge Mira, digamos que nese sempre foi por diante.
Como Galicia.
Ten un único, sí. Ten un único, digamos un único tema,
unha proa
que os chistes do Capitán Tomate.
Abre o telón.
Procede, Jorge Mira.
Abre o telón.
Sí.
Abre esa neveira. Aparece un tomate.
Sí.
Cun antefaz, cunha capa e cunha espada, cun sombreiro. Quen é? O Capitán Tomate. Peche o telón.
Ahí estamos.
Joder. Abre ese telón. Sí. Aparece una cebola. Con sombrero, con antefaz, con espada e con capa. ¿Quién es?
O capitán cebola.
No. Una cebola que fai de capitán tomate.
Ahí está. Millora eso. Touri, ven y millora eso.
Tenemos claro esto.
Y esto a nivel, claro. Este claro. Tipo con augas y es que otra mañana contándote este. Es...
Claro,
esto tiene que ser una noite brutal, ¿no?
Yo comprendo que en este momento Pepo Suevos, Touriñán, sí,
claro. Pérez,
Pepe Capelán,
a escola de
Jorge Mira, David Perdomo. Hay que usted, aquí pasémoslo sí. Rápido por
sí. No, es posible que ahora no, pero vosotros igual van en un coche dentro de dos horas y claro, entras, porque empiezas a entender lo chiste,
claro.
¿No?
Empezás, sí, y, o sea, claro. Capitán Tomate,
sí.
Capitán Cebola, pero. É unha cebola que fai de capitán de tomate.
Sí, sí, sí.
Eu imagino os claustros da Universidade de Santiago, un jiji jaja, debe ser unha cousa.
O do capador entendeuse.
O, sí. No, demasiado, o sea, ben,
si colles as pedras.
No, no, entendémolo. Claro. Entendémolo perfectamente. Tal, ¿no? Sí. Que queres facer? Que che queda por facer, Jorge?
Home, teño unha listaxe de cousas a facer sempre no meu atril.
Pensei que tiña unha lista de cousas.
Cal son as primeiras?
Teño varios artigos que mandar, de cousas moi tal. Eu o que querería é non ter cousas pendentes.
Xa.
Cando se esa maior que
está moi ben ter unha lista e a primeira lista non ter cousas pendentes e depois 34 cousas postas,
claro, non ter cousas pendentes. Eso sería o meu descanso. O que tamén, a ver, eu teño lecer, gústame rascar a barriga e mirar pas nubes. Eso é o meu hobby.
Sí.
Sí.
Xa.
Bueno, moito.
Porque ti non traballas con berea. Se tes berea xa non.
Teña berea, teña berea.
Estarías moito máis tranquilo.
No, pero falando do lecer, tamén o capitaliza, porque despois estramos na, dice, mirar as estrelas. Tamén
Tamén, sí, porque fai unhas rutas. Cuidado. Que eu nunca fun e teño ganas estas rutas que fai.
Estou promovendo aquí, sí, con Novoa, que a ver se si nos dan un resultado bo antes de que saia este,
sí, sí,
podcast.
Sí, sí.
O a declaración da Costa da Morte como destino turístico Starlight.
Starlight.
Ah, vale.
O selo de calidade do CEO.
Starlight, hai xente que dice Antonio Bandera, Starlight. Pensa en Antonio Bandera. No.
Chamaremos a Antonio cando nos den o selo, se non lo dan. Sí, sí. Tocamos madeira.
E viaxar, a que sitio che gustaría?
É que eu... A vacacións en Baio, de Baio a Laxe, hai un bo camiño.
Aí...
Porque a praia vai a Laxe.
Praia de, sí, Rebordelo, esos son os viaxes que eu fago.
Ambicioso, eh?
Sí, sí.
Muy bien.
Pois, bueno, a veces collo a bicicleta, vou dar unha volta, todo pola volta de Baio.
Sí, sí, sí. O paquete turístico.
E despois, algún día, pois, a mellor teño ido a Valarés en Ponteceso, e por aí. É que eu viaxe aí de... Cando fixen
a Cese... dos que di por aí fora, todo igual. No estranxeiro, todo,
mira,
igual.
Mira, eu estive en Hawái, porque, ajá, claro, eu viaxe aí por un modo de traballo.
E onde está Cona?
Como?
En Hawái, non está Cona?
Tacona, que hai un coche que tamén se chama así.
Sí, sí.
Un saúdo.
É unha cafetería.
É o primeiro que me veo a cabeza, o coche.
Sí, pues, sí. Eu fixen a miña tese cun californiano, unha parte da tese cun californiano en San Diego. E fixen expedicións, pasé a Tijuana.
Pero ti coñecíalo, non? Non apareceu aí.
Non, xa o coñecía antes.
Ah, claro, claro.
Claro, fixen viaxes, pasé a Tijuana, que me dixeron que estaba todo lo que
a pouco.
Welcome to Tijuana.
Como se chocaría que volveches? Bueno, entón fui a Hawái de vacacións tamén. E a praia de Waikiki é peor que a praia de Las.
Sí. Atención. A de Waikiki está preto de Kona.
Atención.
No. Cerca.
Waikiki e Kona.
Entón, pois pues, aí vin esas praias, entón non me gusta. Tiven en Australia, cerca da Barreira de Coral.
Claro, xa coñece.
Donde estea a praia de Rebordelo, ou a de Suesto, que se quiten as praias de Cairns, en California, sí, sí, en Australia. Entón, non, entón, pa que?
Vente con nos a tal xa vin.
Pa que?
Pa que? Bueno, Jorge, cando será o próximo día que te chamaremos polo cambio horario? Se queda pouco, ademais, eh?
Queda pouco.
Cada vez queda menos. Cando escoiten este podcast, cada vez quedará menos, eh? Para falar do...
Kiko Novoa é dos, sí, poucos que me falta por convencer, porque constantemente está aí...
Para facer picando. Físicas ou...
El pensa que a súa vida, que a súa vida é diferente, a súa relación co ritmo circadiano é particular, sí, por los...
Sen saber moi ben que significa iso, pero...
Pero por como dorme, todo isto, sí, as cosas, as horas que dorme... E pensa que o vai arreglar co cambio de hora, ou co fuso, cambio de fuso. Sí. Non o vas cambiar.
Está confuso.
Está confuso.
Sí.
Está confuso.
Dís a favor.
De feito, conste. Kiko Novoa, sí, eu nas comisións...
Eu, si hai que cobrar comisións...
Do goberno, que tal, no, a veces falaba, dicía... Tengo un amigo que trabaja en la radio en horarios imposibles... Porque es la estrella de las mañanas.
Es cierto.
De la radio, sí, autonómica de Galicia.
Sí, ahí a gente pensaba en Carlos Herrera, pero
y se tiene que levantar a las 3 de la mañana. Entonces, sí, poño de ejemplo
papá,
a Kiko Novoa.
Ese papá.
Que o poño cando falo por aí por fora de aquí.
Ahí está.
Poño que saiba o exemplo teu. E digo, este amigo mío que tengo, abuso, considero te amigo.
Encima é bo rapaz.
Falo de ti, pero xuro, que é así.
A próxima vez que sexa nun Starlight, que ten moi boa pinta, os paseos estes que
fas. Se un día vou debate na Sexta ou así tal, veredes como falo de ti.
Non
falo de Carlos Herrera.
23 anos xa que nos conocemos.
Impresionante.
Increíble.
Jorge, mira, cuídate moito.
procuramos.
Gracias por impostar. Imposta can... Dice así, impostar.
Bueno, está ah, bendito. Dice sí.
No, además como está académico... na academia, claro, igual.
Exactamente.
Sí, sí. Por moitos anos máis.
Por moitos anos máis. A síndrome do impostor non se me dá quitado.
Falou, bueno. Jorge Mira. Falou ben.
Falou.
Hala.